Ассалому алейкум, достар. Бүгін атырапымызда көплеген адамлар, мен туры, хам дұрыс жолдан баратырман. Хазір өзім жүрген жол хаққында білгелерім жетерлі. Одан артығын білуім шарт емес, деп айтқаларын естеміз. Егер сізде ұсындай деп ойласаңыз, онда Сулайман пайғамбардың сөздерін бір тыңлап көрін. Ол былай деген: сондай жол бар, адамға дұрыс болып көрінер, бірақ ақыбеті өлімге алып барар. Сабурда Сулайман пайғамбардың әкесі Дауд пайғамбар былай деген еді: Құдай аспаннан қарап адамзатқа бар ма екен ақылы, һәм мені іздейтұғын деп. Һәммесі жолдан азғырылған, бірдей бұзылған, жақсылық қылатұғын ешкім жоқ, бірде біреуі жоқ. Достар, егер Құдай өзі біздерге дұрыс жолды көрсетпесе, біздер тап базарда жоғалып қалған кішкене баладай өзлеріміз оған жолды тауып бара алмаймыз. Соның ұшында Құдай мұхаддес кітап арқалы біздерге тек қана бір нәрсені, Құдайға барудың жолын көрсетеді. Достар, сіздерге ең ахметлі нәрсені айтып өтпекшіміз. Бұл дүниеде инсан үшін құтқарылу жолын табудан басқа ұлы жол жоқ. Біздерді тыңлап барсаңыз, Құдайдың құтқарылу жолы хақында көбірек біліп аласыз. Сіз Құдайдың Нух һәм оның шаңырағын су тасқыны бәлесінен құтқарғанын, Ибраһим пайғамбарға перзент бергенін, һәм Юнус пайғамбарды киттің қарнынан аман алып шыққаны хақындағы уақияларды білесіз бе? Егер солай болса, Құдай не мақсатта бұл істерді еткенін, анықрағы, Құдай бүткіл адамзатты құтқару үшін болған режесін әмелге асыру үшін еткенін жақсы түсінесіз. Бірнеше мың жылдар алдын Аюб пайғамбар былай деген еді: «Инсан өзін өзі қалай пәклей алады?» Достар, инсан өзі еткен гүнәларын жуа алмайды екен. Біздер һәр біреуіміз Құдайдың алдында жауап береміз. Құдай үшін жасырын ешбір нәрсе жоқ екен. Ол һәмме нәрсені, сырларымызды, һәм жүректеріміздегі сезімлерімізді де жақсы біледі. Ол инсан өзін өзі құтқара алмайтұғылығын да жақсы біледі. Соның үшін оның өзі құтқарылу жолын көрсету үшін ата-бабаларымызға өзі жіберген пайғамбарлар арқалы сөйлеген. Көз алдыңызға келтіріп көрін, достар. Егер сізге президент өзінің хабаршылары арқалы бір хат жіберсе, сіз бұл хатты ашып оқымайсыз ба? Әлбетте оқисыз. Құдайдың мұхаддес сөзі арқалы сөйлеуі Құдайдың адамларға сөйлеуінің жолы болып табылады. Мұхаддес кітапта жазылған һәр бір сөз һәм һәр бір пайғамбаршылық адамлар қалеуіменен емес, Құдайдың басқаруыменен жазылған. Құдай өзі таңлаған пайғамбарларды мұхаддес рухпенен рухландырып, оның сөздерін жазуға үндеді. Не үшін ондай қылды? Себебі жер жүзіндегі адамлардың хаммесі, һәм оның аулатлары да оның құтқарылу жолынан хабардар болуын қалеген. Кейбіреулер бұрынғы пайғамбарлар Құдай хақында айтқан сөздері бұрынғы заманда қалып кеткен. Бұлардың кешбіреуі бізлерге тиісті емес, деп айтуы мүмкін. Бірақ мұхаддес кітапта жазылуынша, Құдайдың сөзінде жазылған һәр бір іс орынланбағанша, одан я бір хәріп, я бір ноқат өшпейді. Бұл Құдайдың айтқалары, һәм бұл әлбетте ұсындай болады. Соның үшін Таурат кітабының ең кіші бөлімінде басқаларға бұзып үйреткенлер Құдайдың алдында жауап береді. Мұхаддес кітап былай дейді: «Солай етіп, кімде-кім осы бұйрықлардың ең кіші біреуін бұзып, адамларға да солай үйретсе, ол аспан патшалығында ең кіші болып саналады». Және былай дейілген: «Бұрын мұхаддес жазуларда айтқанлардың һәммесі де бізлерге тәлім беру үшін жазылған». Мұхаддес жазулардың хаммесі Құдайдың мұхаддес рухының ілхамы менен жазылған болып, ол тәлім беру, ашкаралау, түзету, һәм хақиқатлық бойынша тәрбиялау үшін пайдалы. Дүнияның ақырына шекен біздердің жолымызды жарытып тұратығын бұл Құдайдың сөзі дұрыс һәм туры жолды көрсету үшін. Құдайдың хақиқаты инсан сөздері менен жоқ болмайды, ямаса өзгермейді. Бірақ оның сөзі адамларды өзгертуге қадір.